Radio Beograd 2.
Klub 2.
Naši gost kluba 2 je Damir Urban iz sastava projekta One Man Banda, kantautor, Urban and Four. Dobrodošao na talase Radio Beograda 2. I drago mi je da se konačno upoznajemo, imajući u vidu tvoju onako poprilično visoku reputaciju na prostorima Srbije. Ne znam da li si to i kada toga postao svestan.
Ne, evo, pozdrav tebi i svim slušateljima. Dobro, mi smo se prije već upoznali, ali ne, nisam ovoga, ne. Zapravo znam da postoje ljudi koji to vole i cijene, ali takva je situacija svugdje. Kako bih rekao, moja ideja je da zapravo postoji jedan uži krug ljudi koji to prati i razumije. Naravno, dogodi se nekad neka pjesma ili spot, pa se zakači nešto više ljudi oko toga, ali vrlo brzo odustanu jer shvate da, da to nije to kako su nas oni zamišljali. Tako da ovoga, nekako mislim da možda se zbog nekih drugih stvari izgleda stvar veća nego što je, ali kad biš ogulio stvar i vidio koliko stvarno ljudi to prati i voli, onda vidiš da to je jedan mali broj ljudi, ali meni je sasvim dovoljan i sretan sam s tim.
Nisam baš siguran zašto imaš tako onako vrlo skromno mišljenje o tome koliko te ljudi prati, pošto mislim da si poprilično popularan i značajan na prostoru bivše Jugoslavije. Tvoja karijera je vrlo zanimljiva. Nekog od starta si postavio i postavljao stvari tamo gde im je mesto. Vrlo si, čini mi se, sudeći po intervjuima i onome što sam uspio da pročitam, vrlo si kategoričan, vrlo si odsečan, vrlo si onako samosvestan. Sve ono što, u stvari, muzičari na početku, naročito na početku svoje karijere, nisu. Je li ti se to nekad lupilo o glavu?
Ma, sigurno je, ali teško mi je sad gledat. Neki dan sam pričao sa starim sinom, on je prošao 16 godina, ovaj mlađi ima tek 2 i sad čuje, on ulazi u te nekakve pitanja velika. Sam mu rekao da si za sve stvari zapravo mora dati malo vremena u životu, jer teško je nama sa ove točke današnje, nekakav današnji događaj promatrati i uopće ga svrstati u kategoriju da li je on dobar ili loš po nas. Recimo, imamo sad jednog člana benda koji radi u jednoj firmi, radio je, evo i danas je saznao da je dobio otkaz, to jest da mu neće produžiti ugovor, nije bitno, firma se bavi komunikacijama i tako, i sad to mu je jedan super usputan posao u svirku. I sad gledaj, s jedne strane to može biti jako loše, a možda je to najbolja stvar što mu se dogodilo u životu, pošto ja vjerujem da je on tamo zapravo počeo već gnjilit na neki način i možda će mu se evo već sutra otvoriti neka nova vrata. I onda će za godinu dana, kad se bude ovog događaja sjećao, reći kako je super da je taj dan zapravo dobio otkaz, jer da nije, ne bi se pomaknuo nigdje. Tako da, teško mi je sad reći da li bi se obilo o glavu sve što sam radio u životu, i dobro i loše, me dovelo tu gdje sam danas. Tako da nisu to samo dobre odluke i dobre, nego i loše odluke su me dovele tu. Ono čega mi je žao je to što sam u nekakvom svom načinu življenja i preispitivanja svega i nekih svojih granica zaigrao se možda u nekakvom zdravstvenom smislu, sam nešto potonuo nekakvih 10 godina. Trebalo mi je nešto vremena da se iskobeljam iz tog ovoga u što sam uletio, ali evo, osim tog zapravo iskustva, sve drugo, pa čak ni to ne mogu reći da je bilo isključivo loše. I tu sam nešto naučio sebi, naučio sam što mogu, što ne mogu. Ali stvari su takve kako jesu, možda zato što ja ne mislim da sam ja uopće glazbenik. Znam da zvuči glupo, ali puno me stvari zanima. Pokušavam nekako biti zaigran u tome što radim, da to volim. I da nemam obitelj koja zapravo, i da nije situacija ovakva kakva je, ja bi hrpu stvari radio potpuno besplatno jer mi se rade. Tako da i dan danas je to tako i veseli me svaki novi izazov, veseli me radi stvari u kojima nisam doma, koje ne shvaćam baš i treba mi vremena da ih savladam. Pogotovo takve me vesele. Znači svi projekti koji mi se ponude, ako su mi izazovi, ako su čudni, ako ja trebam sad saznat nešto novo, to bolje prilike neću imati.
Dobro, početak, odnosno druga polovina 80-ih je važna za taj tvoj, za tu neku tvoju afirmaciju. Ja sam recimo tek zaista, evo, javno priznajem, iako sam u ovom poslu prilično dugo, da sam tek nedavno tebe povezao sa grupom Laufer. prosto se nisam nešto time, kao znam
jasno,
pesmu,
jasno.
Ovaj, Moja voda, ali se nisam upuštao u bilo kakvo povezivanje, prosto mi nije padalo na pamet. I kad sam saznao da je to bio tvoj bend, jedan od prvih bendova, bio sam potpuno iznenađen. Od tog benda i nekih projekata pre toga koji se rade, koji nisu imali neku prosto šire javnosti,
ne,
upoznate
ne,
sa Lauferom, si prosto otvorio tu vrstu neke knjige i priče koja je predstavila tebe kao autora vrlo onako ozbiljnog. Pa do danas, u koje možeš faze primetiti kao neke bitne na tvom nekom razvojnom putu kao kantautor? Mislim, već ta pesma je bilo, to je već bilo jasno svima, te predstavilo u nekom vrlo autentičnom izdanju. Ti si onako vrlo prodornog glasa, vrlo emotivnu pesmu koja imate neke onako vrlo himnične momente.
Ma istina, ali za razliku od tada, ja nisam tada previše razmišljao o tome što radim. Tad sam imao niti 20 godina. Ja mislim da sam imao negdje 18 kad sam to radio. I teško da sam tada bio svjestan zapravo. Vjerojatno je zato i stvari postala toliko popularna, upravo zato što je rađena bez ikakvog dubljeg razmišljanja, nego jednostavno čovjek pjeva, piše, pa nešto ispadne. Što sam ja tad mogao zapravo akumulirati u sebi do tada, kao 18-godišnjak, šta sam mogao imati? Jednu, dve propale, kratkotrajne ljubavi, nikakvih težih iskustava životnih. Tako da nije ni počeo rat na ovom prostoru još tada, tako da zapravo nevjerojatno koliko je ta stvar preživjela raznih okolnosti i vremena, a da sam je ja zapravo napisao kao potpuno blentav klinac. Ako me pitaš o nekakvim fazama, ja ti moram reći da meni se nekako čini, koliko god to zvučalo bedasto, da ja zapravo tek zadnjih 5-6 godina radim stvari na pravi način. Ovo je sulu do sada, ali zapravo istina. Tek sad zapravo mislim da sam tek sad na pravom putu, što ne znači da će sada, od sada nadalje to sve biti vrata otvorena i krenut ne znam gdje. Može se desiti da te stvari budu i manje slušljive i manje imati lošu prolaznost nego ovo do sada. Ne govorimo o popularnosti, govorimo o samom radu. Znači, vratio sam se ponovo i na neke knjige, i na neke filmove, i na neke predstave koje sam gledao prije 10 godina i shvatio da sam tek sad zapravo spreman za to. S druge strane, neke ponude koje sam sada dobio, drago mi da ih nisam dobio ranije, jer osim nekakve svoje zaigranosti i mislim da zapravo nekako mi se čini da sad tek stvari sjedaju na pravo mjesto. Ali govorim ti o sebi i o radu, ne govorim o odnosu sa publikom i sa
javnošću.
Znači, meni zapravo, ako me pitaš u fazama, znači ja bih mogao stvari podijeliti na jednu klinačku fazu, onda jednu fazu koja je trajala zadnjih 20 godina i evo ovu zadnju u nekakvih par godina gdje mi se čini da su stvari sjele u kreativnom smislu na pravo mjesto.
Mi smo intervju počeli pesmom iz te kliničke faze, posjetili smo se grupe Laufera, u nastavku sve ono što čini sastavni deo tvoje karijere. Damir Urban, gost Kluba 2 na Radio Beogradu 2.
Mrzim kada pušiš u kretu, jer može zaspati budalo i svi ćemo izgorjeti. Bože, svi ćemo izgorjeti. Ali ljubavi, ja ne pušim u krevetu i nisam nikada. Možda si me zamijenila s nekim drugim koga manje voliš. Zašto jedeš poput prasca, trpaš u sebe i glasno mljackaš? Ne želim da me dodiruješ takav, odvratan si, odvratan. Ali ljubavi, ja jedem tiho i postim pred gostima. Možda si me zamijenila s nekim drugim koga manje voliš. Zbog tvog straha od visine nikada nismo letjeli avionom. crte gradova, ni bila dalje od ovog usranog kvarta, ali ljubavi mi letimo tako često u hotelima na znaju. Možda si me zamijenila s nekim drugim koga manje voliš. Odjebi iz mog života, uopće nije važno što je istina. Želim živjeti punim plućima, želim živjeti bez tebe, ali ljubavi nosim te na rukama i greške prikrivam. Možda si me zamijenila s nekim drugim koga manje voliš. Dan je bio težak, odmori se, živce su ti napeti, a sutra ćemo pričati o svemu. Sutra ćemo pričati. Zapamti što si mi htjela reći, zadrži misao, pokušaj zaspati, a sutra ćemo pričati o svemu. A sutra ćemo pričati o svemu. Ljubavi, publika nas treba zajedno, na pamet znaju svaku kretnju. Nas dvoje, bolesnik u glavu, i još se čudu nadaju. Ljubavi, veća si od uloge, nikada nismo vagali na sitno. Od glume ne vidiš ono bitno, meni od težine odpadaju ruke. Dan je bio težak, odmori se, živci su ti napeti, sutra ćemo pričati o svemu. Sutra ćemo pričati. Zapamti što si mi htjela reći, zadrži misao, pokušaj zaspati. Sutra ćemo pričati o svemu. Sutra ćemo pričati o svemu.
Damir Urban sa nama. Damire, nadalje 90-ih prosto su se ređale nagrade i izdanja, dakle, već si onako postao laureat mnogih porinih nagrada, a interesantno da si jednu odbio. To mi je bilo fascinantno, čitajući tvoju kratku biografiju. Reč je o nagradi za najbolji alternativni bend. I ti si rekao, odbio si tu nagradu, rekavši da tebi to ne pripada, jer vi niste, ne pripadate tom žanru. Zašto si to mislio tad?
Ali tada zapravo postoje problem. Problem je puno dublji. Znači, tada Porin zapravo nije imao uopće dobru kategorizaciju. Znači, podjela nije postojala dobra. Znači, moglo se dogoditi da tebi na običnom pop albumu, recimo, moguće je ovako da kod vas, znači, Bajagi gostuje na ploči jazz gitarista i da on dobije nagradu za taj album, za najbolji jazz album, samo zato što mu je gitarista došao iz jazz svijeta. Znači, što je sasvim suludo, jer to jasno, ne uzna, to jasno. Oni su imali vrlo loše žanrovske podjele. Ako ćemo gledat grubo, meni se tada činilo da mi spadamo u nekakvu širu skupinu rock izvođača. Pa čak i pop, bliže popu i roku nego alternativno. Ne znam, se tada družeći se s ljudima koji stvarno preispituju nekakve granice glazbe, od toga da, ne znam, izmišljam, znači na neki način preispituju dokuda se, što zvuk znači, dokuda se može zvukom, ne drže se normalnih vremena trajanja pjesama, ne interesira ih da li uopće treba pjevat neko te pjesme ili su samo instrumentalne skladbe. Znači, ljudi koji stvarno na neki način glazbeno istražuju, to je cijeli jedan svijet ljudi koje ja poznajem i s kojima surađujem ili sam prijatelj, koji zapravo u principu kojima pripada ta kategorija. jednom trenutku oni zapravo zbog toga da bi i ostali, da sad ne govorim te godine, dobili Porine, a da bude Vuk City ovce na broju, kad ne mogu me mimo ić, nisu mogli taj album preskočiti, nisu znali šta će, a tada razne grupe, ako pogledaš tu godinu, bit će ti jasno, vidit ćeš ko je isto morao dobiti i zbog čega, i onda šta će s nama, i onda kajmo dat Urban, on je ćelav, ima naušnice, znači on će to, vjerojatno je to to.
Pa što te da kažem, da li je to bio vizualni doživljaj prevladao?
Naravno da je bio vizualni doživljaj, jer glazbeno to nije bio takav album. Uh-huh. Pjesma, ne znam koja je njima bila, Odlučio sam da te volim, ili šta im je tada bila u najavi dodjele, ne predstavlja nikakav alternativnu... Uh-huh. Alternativnu glazbu.
Dobro, jasno mi je. Jasno
to što su se hoću ti reći kod nas mjerila pošemetala. Mm-hmm. I to što kod nas se ne zna šta je šta, to je druga stvar.
Potpuno mi je jasno, ali mnogi bi prečutali to
i uzeli
nagradu.
I šta onda?
I stavili bi u CV. Ti to nisi uradio.
Da, napravili su mi, bez obzira, nisam htio sad ponavljati tu priču, pa sam im i ove godine vratio, nisam radio nikakav takav kod tada javni ovoga, ali sam im i prošle godine odbio istu nagradu. Istu nagradu, istu kategoriju su mi napravili stvar, ja sam im isto to vratio. Tako da, nemam to, pa ne treba mi to, šta će mi to? Iako ne znam da bi s tim nagradama u fizičkom smislu, a primit nagradu koju nisi zaslužio je jedna od najgorih stvari u životu. Bar meni, to je strašno.
Bez obrazno me uzmi,
Urban sa nama na talicama Radio Beograda 2. Pomenuo si tvoj izgled, koji je onako upečatljiv, podjednako kao i tvoj glas i kao i tvoje pesme, ali ume da zavara, zato što prosto si onako autentično, bi te mogli ljudi svrstati u razne neke druge žanrove, osim u ovoj koji si ti, ali tvoja teatralnost na bini i tvoj doživljaj pesme i sam tok izvođenja je također jedna vrsta neobičnosti. Kome može zahvaliti za tu vrstu kako bih rekao, doživljaja javnog nastupa ili...
Pa ko prvo, da se vratimo na prošlo pitanje, ja uopće ne mislim da je moja izvedba ili da sam ja neobičan, nego nažalost su na sceni svi drugi obični i shvaćaju ovaj posao i ovo što rade previše uzimaju stvari zdravo za gotovo. Meni je nakon, evo već 30 i nešto godina sviranja uživo, ja se osjećam kao da sam još uvijek na početku i ja bend uspijem na neki način motivirati cijeli bend kroz sve ove godine, jer sviramo u istoj postoji sviramo, da nam je zapravo svaki koncert prvi i zadnji. Možda zadnji jer ne znamo. Tako da ovoga ne smijemo zapravo, može se dogoditi da je koncert loš, ali on ne smije biti zato što mi nismo dali 100%. Može se desiti da jednostavno nije išlo, nisu se stvari poklopile, nije bio dobar zvuk ili nešto, uvjeti možda ili vrijeme nastupa, ali ne smije biti zbog nas. Koncert ne smije biti loš zato što smo mi bili, nismo dali se od sebe. Znači, može se dogoditi da je netko doputovao. Možda nekome život ovisi o tome. Možda netko došao avionom da bi nas vidio prvi put u životu i sad šta? Vidi pet idiota na bini kojima se ne da svira. Tako da, hoću ti reći, mislim da je problem toga što naši izvođači, naši, onda mislim na prostor cijele regije, stvari zapravo na neki način odrađuju u jednom trenutku. Gradove rangiraju prema bitnim, manje bitnim, više bitnim, a ne radi se ni o publici, ni o gradovima, ni o kamerama, nego se zapravo radi isključivo o tebi, jer ako ti uživaš u tom poslu i daš se u to, ako ništa drugo, vrijeme ti brže prođe. Znači, meni svaki koncert proleti i ja pitam, čekaj, šta, kako, nešto smo preskočili 100%, i onda mi kažu, nije, pa prošlo je sad, dva, ne znam koliko, tri, a vjerujem da znam kad u životu radim nešto tek tako da radim, vrijeme stoji. Tako da, da je to samo razlog, bio bi dovoljan, a ima ih još stotine važnijih i drugih.
A na kome možeš da zahvališ tu vrstu?
Nikome.
Nikome.
Ne, mislim, pa to nije nikakva, to nekom... nemamo, ne, mi nemamo ono što ja radim.
Uzora, ne znam, želju, potrebu da se...
Pa imao sam koklinac, ali sam se razočarao u većinu svojih uzora, jer, nažalost, neka od svojih uzora sam imao priliku i upoznat kako je život išao, pa sam shvatio da moram početi nekako odvajati djelo od autora, jer ne budem li to radio, prestaću slušati glazbu.
A vidiš, sam navodim na pitanje, da li se plašiš da ćeš ti nekog razočarati?
Da, mislim, ne plašim se, ali vjerujem da je moguće, naravno. Razočaram puno ljudi. Da, pa, evo, mislim, dogodi se da nekad silaziš s bine i ljudi jednostavno, recimo, ne razumiju da netko te čeka, ne znam, cijeli dan da bi te pitao dva pitanja, ali ti silaziš mokar zbine i kažeš, molim te, ne mogu sad, vidit ćemo se za 10 minuta, i sad naravno ta osoba je očekivala da ćemo mi sad popričat, ne znam šta, ja sam možda toj osobi ispo bezobrazan i bahat, ali naravno da mogu razočarati, pa svog sina evo razočaram vjerojatno 3 puta dnevno ovog starijeg, ali hoću ti reći samo da su stvari vrlo jednostavne. Mi stvarno volim to što radim, ne mogu reći da je uvijek isto, nekad treba uložiti možda i neki napor da sve, ali kad koncert krene, onda je to nešto sasvim drugo.
Slušate Radio Beograd 2, Klub 2 je u toku, naš gost Damir Urban.
Tebi, samo tebi, tebi u inat još sve sanjam, a ti kad zaspiš, kada zaspiš, ja ću se probuditi. Riječi, neke riječi, čovjek ne smije nikad reći, jer od tuda nema dalje, jer se zlo u njima hrani, kopa nove ponore. A ja stojim usred izvrnutog svijeta, sa štapićem u ruci i dirigenta. Oh, sve te ljude kako uz broda niz vjetar čaše bacaju. Riječi, neke riječi čovjek ne smije nikad reći, jer od tuda nema dalje, jer se zlo u njima hrani kopanove ponore.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Evo nas na kraju kluba 2 za danas. Ovaj razgovor snimamo tokom Šabačkog letnjeg festivala, čiji si upravo ti gost i prosto si rado viđen gost, kao što smo to već rekli, ovde u Srbiji. I imaš, tvoji fanovi su baš odani i posvećeni i mislim da su spremni da te prate gde god ti kažeš da treba. To je jedna vrsta odgovornosti.
Jedina odgovornost koju zapravo priznajem u tom smislu je to da radim onako kako mi se radi, na način koji mislim da ispravam, pa čak i pod cijenu da njih razočaram. Znači, kako bi ti rekao, ono što oni možda sad će svi potpisati, super, neka on radi ono što želi, vjerojatno dio njih otpadne, to i tamo jer kaže, ali dobro, šta je sad ovo? Ali to je jedino što im ja mogu zapravo, znači mogu biti dosljedan u tome da radim onako kako mislim da treba, bez obzira na sve ono što me okružuje. I tu ih sigurno neću razočarati u tom smislu. Možda glazbeno da. S druge strane, postoji neka odgovornost, ali prvenstveno prema samom sebi i prema društvu i svijetu u kojem živim, pa onda pokušavamo nekako zadnjih godina, osim kroz glazbu i sam učiniti nešto dobro, ne znam, od toga da sam pred 10 godina prestao jest meso, do ne znam čega, pokušavam na neki način biti, poboljšati se kao...
I negde odgovorniji.
Točno,
sebi i prema okruženju, potpuno mi je jasno. Evo na kraju, nikako se nismo dotakli muzike kao neke oblasti, jel? Mada o muzici nezahvalno pričati, ali i ti i u tom smislu imaš jednu vrstu specifičnog izraza. Vrlo si otvoren za neku suvrstu komunikacije, ali se sve manje više okreće u tom nekom polju, zvuku, ritmici koju diktira tvoj glas, koju diktiraju tvoji tekstovi. Kad pokušaš da izađeš iz toga, šta te u toj sferi muzičkoj nadalje interesuje? Šta ljudi mogu očekivati? Koja su to sve oblasti u koje želiš onako smelo i odgovorno ući bez zadrške?
Imao sam prilike i sreće, vjerojatno u životu, upoznat neke i strane režisere. Pa smo se zbližili prvo ovako razgovarajući, pa onda izmijenili koji mail, pa malo da. Ali evo radim sad, recimo radio sam za neke predstave i do sada. Evo trenutno radim na Brijunima u Teatru Ulisis, glazbu za jednu predstavu. Tu naravno pjevanja nema. Rad benda i tu je, možemo se mi glazbeno pomicati lijevo desno, ali u principu je to, hajmo reći, imaš pjevača i instrumente. Sad ne znam kakve, kroz koju pjesmu, ali recimo da ćemo tu, da je to tu negdje. Ali imam jednu stvar koju radim, znači što sam sebi uz to podijelio, znači imam jedan projekt gdje zapravo pišem određene priče koje sam naravno i uglazbio i jedan moj prijatelj to zapravo na raznim jezicima svijeta govori, te tekstove. I s druge strane imam nekakvu filmsku kazališnu glazbu koja me veseli, koju radim kao instrumentale, znači imam dva polja gdje glasa nema mog. Znači imaš ono što pišem i imaš ono što skladam, ali i u jednom i drugom polju kojim se ovim čas bavim uz bend pjevanja i mog glasa nema.
Jel slikaš?
Jako malo u zadnje vrijeme. Ako ćemo iskreno, volim to, ali evo, da se ne lažemo, zadnje 3-4 godine jednostavno ne stižem. Ali mi se zato glazba mijenja.
Kroz razgovor sa Massimom Savićem, on je često delio svoje oduševljenje i impresiju Arsenom Dedićem i prosto je negde imao njega kao uzora i želju da njegova karijera, iz tako tih intervjua sam zaključivao, da zablista tim sjajem nadalje u perspektivi. Tebe kad sam prvi put video na Exitu, davno, ja sam rekao, ovaj čovjek hoće da bude Massimo. I to iz faze Dorian Gray. Wow!
Massimo je meni vrlo draga osoba. Nisam imao te želje, čak mi je Dorian Gray ko band nisu zapravo nikad legli, smiješno, ali u to vrijeme sam slušao, ne znam, puno više sam volio, ne znam, bendove kao film nego, ili Haustor, nego bendove kao Dorian Gray. Tako da hoću ti reći, nije mi nikad leglo to što on radi, a čak nisam ni ljubitelj njegovog glasa, pa onda mi nije jasno kako zapravo pjevam tako kako pjevam, ali možda nekakve strane, možda neke strane uzore u smislu nekog Scott Walkera ili ne znam David Bowie, to možda imamo slične bendove i neke strane izvođače od kojih je sve to krenulo i možda neku boju glasa, ali ti moram reći da je Massimo, s obzirom da sam ga imao priliku vidjeti ne samo na Bini nego inače, to je nemjerljivo je bolji od mene. Mislim, on je u jednoj tehničkoj kategoriji čovjek koji je progutao ono 5 efekata. Mislim, kako bi ti rekao, ja zvučim ovako kako zvučim na koncertu sa zvučnicima, sa mikrofonom, on tako zvuči kako zvuči i sad tu kad zapjeva, ja nemam to znanje, niti želju zapravo, niti me to zanima. Ali evo, on se iskristalizirao kao interpreta tu pjesama koje mu pišu drugi autori. Ja nikad nisam volio zapravo, mene nikad u životu zanimalo biti pjevač. Borio sam se rukama i nogama zapravo da to ne budem. Ima ljude koje cijenim, poštujem, ali baš da imam nekog uzora, nemam. Imam stvari koje volim, ali ne u smislu uzora, ne. Stvarno nemam. Nemam ni vani, nemam. Takvi uzori meni u životu ne postoje. Uzore nemam, ali cijenim i poštujem jako puno ljudi i njihov rad.
Hvala ti što si bio gost Kluba 2. Danas je bilo izuzetno zadovoljstvo imati te pred mikrofonima Radio Beograda 2 i nadam se da ćemo se u buduće također sretati na festivalima izvesnije nego ovako, mada te često imaju u Beogradu i verujem da će neka od narednih turneja
biti
značajno važna i za glavni grad.
Kako ne, ovdje nam je sad imamo stvarno, mislim, upoznali smo hrpu ljudi i sve skupa i sad smo tu već kod doma, tako da nećete nas riješiti tako lako. Pozdrav svima.
Hvala. Gost Kluba 2 bio je Damir Urban, frontman sastava Urban & Four. Ja sam Uroš Milovanović, želim vam prijatan dan.
Priđi mi bliže, priđi mi bliže, ne boj se, zaustavi šum u glavi, otjeraj loše stvari, napravi red u mislima, ruke zamijeni krilima. Thank you.